Кайта саат бир болду Обод Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, алдын ала берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сүрүктөдө 3 адам шахтадагы газга уланып мүрт кетти. Аймактарда унаа уурулугу күчөдү.
Билген эмесмин, өттө сонун ишендирип айткан, кийин уга келгенде телефондорун алмаштырып, өзгөртүп.
Эл аралык баяндан Сириядан 35 миңдей киши качып чыкты.
Syria is facing a humanitarian crisis.
Сирия гуманитардык кризисти баштан кечирүүдө.
Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 21-октябрь, күнгө шаршемби, Азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбеков алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Ахматжан уулу болот. Эң обол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышыңыздар. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Сүлүктүдө 3 адам шахтадагы газга ууланып мүрт кетти. Баткен облусундагы Сүлүктүү шаарында иштеп жаткан 3 адам газга ууланып каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Дагы 2 адам жабыркап ооруканага түшкөн. Баары жергиликтүү тургундар. Окуя 20-октябрь күнү кечке жуук Матазим деп аталган ишканага таандык шахтада болгон. Кыргызстандагы шахталарда жыл сайын адам өлгөн учурлар катталат. Андай окуяларга коопсуздук эрежелеринин сакталбаганы себеп болууда. Абактан качкандар кыргыз казак чек ара аймактарында изделүүдө. Ал арада колго түшкөндөрдүн дагы бири бүгүн оорудан улам көз жумду. Чүйдөгү номер 50-чү абактан качып дайынын билгизбей жүргөн Алтынбек Итибаев менен Эдил Абдрахманов кыргыз казак чек арасына жакын аймактардан изделүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда казак чек арачылары 20-октябрда аймакта 2 күмөндүү эркекти көргөнүн билдиришкен. Ал арада кармалган 5 кишинин бири Бакыт Кенжегулов бүгүн таңга жуук оордан улам каза болгонун жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Кенжегулов Бакыт эртең менен саат 5:00 чукул 47-чи больницадан каза болдум. Алдын ала берилген маалыматка караганда закрытая черепная мозговая травма деген диагноз коюлуп, биологический смерти аныкталган.
Деде Сабатарова. Бакыт Кенжегулов 37 жашта болчу, Чүйдүн Москва районунун тургуну. Террорчулук, адам өлтүрүүгө аракет кылуу жана башка беренелер менен өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Быйыл 12-октябрда абак кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен 9 кишинин арасында болгон жана ошол эле күнү кармалган. Эске салсам, абактан 9 киши качып, 5 колго түшкөн, алардын арасынан 2 оорудан, 2 милициянын огунан каза болушту. Латвия бийлиги өлкөгө мыйзамсыз мигранттарды киргизбөө максатында Орусия менен чек арасына дубал тургузат. Ички иштер министрлиги сезимтал жабдуулар орнотулган дубалдын узундугу 90 чакырым болорун билдирди. Дубал алдыдагы 4 жылда курулуп бүтөт. Жумуш Латвия Орусия чек арасын аныктоо боюнча 20 миллиард евролук долбоордун алкагында жүргүзүлмөкчү. Бул боюнча Москва расмий пикирин айта элек. Маалыматтарга караганда быйыл Орусия аркылуу Латвияга 300 жакын мигрант кирди, алардын көбү Вьетнам, Ирак жана Сирия жарандары. Токмок жана Ысык Ата милициясынын айрым кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура Чүйдүн Ысык Ата райондук жана Токмок шаардык ички иштер бөлүмдөрүндө иштеген айрым кызматкерлерге кылмыш ишин козгоду. Алар жарандарга кыйноо колдонгон деп шектелүүдө. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстандагы күч кызматкерлери жарандарга кыйноо колдонгон фактылар азайбай жатканын айтып келишет. Буга чейин айрым милиционерлер тергөө маалында күч колдонгон үчүн соттолгон. Азербайжанда Коопсуздук министрлигинин 7 кызматкери камакка алынды. Башкы прокуратура билдиргендей, күч структураларынын өкүлдөрү чарба жүргүзгөн субъекттердин ишине мыйзамсыз кийлигишкени үчүн кармалган. Азербайжанда Коопсуздук министри Элдар Махмудовдун кызматтан алынышын жана кызматкерлердин камалышын айрымдар президент Ильхам Алиевдин оппозициялык топторду көз карандысыз маалымат каражаттарын жалпы эле мунайга бай өлкөнүн саясий турмушун көзөмөлдөөнү күчөтүү максаты катары баалап жатышат. Таласта Төө Бурчакка байланыштуу кайра митинг болууда. Төө Бурчактын басын көтөрүү талабы менен жергиликтүү дыйкандар тобу Талас облустук администрациясынын алдында ушул тапта митинг өткөрүүдө. Милициядан азаттыкка билдиришкендей, фермерлер алгач музыкалык окуу жайдын жанына топтолгон. Өткөн аптада Таластагы дыйкандар Төө Бурчактын баасы быйыл аябай арзан болуп жатканына нааразылыгын билдирип митингге чыгышкан болчу. Бул маселе өкмөттө да көтөрүлүп, жагдайды иликтөө комиссиясы түзүлгөн. Учурда Төө Бурчактын 1 килограммы 25 сомдон 35 сомго чейин сатылууда, мурдагы жылы 100 сомдун айланасында болгон. Жалал Абад облустук телеканалынын үстүнөн сот башталды. Диний экстремисттик багыттагы видеону эфирге чыгарган деп айыпталган Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын айланасындагы кырдаал боюнча сот жараяны 20 октябрда башталды. Иш Жалал Абад шаардык сотунда каралууда. Алгачкы соттук отурумга ЖТРдин директору Куттумидин Базаркулов баш болгон, телеканал кызматкерлери чакырылды. Бир жыл мурун телеканал Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна тиешелүү экени айтылган 25 мүнөттүк тасманы көрсөткөн. Мындан улам улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустагы башкармалыгы кылмыш ишин козгоп тергөөнү облустук ички иштер башкармалыгы жүргүзгөн. Кийинки соттук кароо 22 октябрга белгиленди. Эки апта мурун чүйдө 3 эм төрөгөн майып аялга президенттик фонддон 1,200,000 сом акча бөлүндү. Бул акчага аял үй сатып алмакчы. Маалыматты кененирээк биздин сайттан окусаңыз болот. Айгерим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүндө көрө аласыздар. А эгер сиз чөнтүк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин тереп, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 21 октябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 83 тиен, 1 евро 78 сом 18 тиен, 1 рубль 1 сом 12 тиен, ал эми казак теңгеси 24 тиен. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткен облусундагы Сүрүктүү шаарында иштеп жаткан 3 адам газга уланып каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Дагы 2 адам жабыркап ооруканага түшкөн. Сүрүктүүгө биздин кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов да барган эле, азыр ал менен түзүүдө телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Сабыр, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Акыркы маалыматтар боюнча айтып өтсөңүз, кырсыкка эмне себеп болуптур?
МЧСтин же болбосо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук өкүлчүлүгү Азаттыкка кабарлагандай, бул окуянын же болбосо кырсыктын себеби ошол жердеги техникалык жактан коопсуздук деп айтылып атат. Негизги эмеси, себеби бул газга тымчылышкан, топтолуп калган газга ошол жер алдындагы.
Сабыр, алдын ала маалыматтар боюнча 3 адам ушул газга улаанып мүрт кетти, дагы экөө жабыркаган деп айтып өттү керек. Мындан башка жабыркагандар жок бекен, сиз барып кабар алдыңызбы?
Азырынча ошол 2 адам жабыркалган боюнча эле турат. Азыр алар учурда Сүлүктүү шаардык ооруканасына жаткырылды. Алардын абалы канааттандыраарлык деп бизге азыр эле ошол Сүлүктүү ооруканасынан кабарлашты. Тиги каза болгондор, мүрт кеткендер, алар баардыгы үй бүлөлөрүнө кайтарылып берилди. Алардын денелери иликтенип чыгып, азырынча аларга канчалык деңгээлде материалдык жардам ким тарабынан берилет, ошолор такталып атат. Так айтыла элек, бул окуя кырсык ошол Матазин деген ишкананын шахтасында болгон, кенинде болгон. Кечээ кечке жуук, же болбосо түштөн кийинки саат 3-4 чейинки убакыттын аралыгында болгон. Азыр ошол мэрияда дагы атайын чукул жыйын өтүп, ал жерде дагы бир жолу ошол шахтадагы ушул жерде иштетип аткан жеке шахтоолобу, мүмкүнчүлүгү жоопкерчилиги чектелген шахтоолобу же кандайдыр бир ишкананын кендери болобу, баардыгына ошол техникалык коопсуздугун дагы бир жолу карап чыгууларын суранышты жана талап коюу чаралар да көрүлөт деп кабарланууда.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Саур Абдымомунов болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө уга аласыздар. Мында сырткары шахтадан атайын түз видео тартып Азаттыктын YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасына дагы жайгаштырабыз. Ободо түшкү азаттык жаңырып жатат. Аймактарда акыркы кездери унаасын алдатып жибергендердин саны кескин көбөйгөнү байкалууда. Милиция муну автоунаа колдонууда ишеним кат тартибинин жоюлганы менен байланыштырып жатат. Адистер болсо, бул кылмыштар унаага талаптын аздыгы жана элдин экономикалык абалын начарлап баратканы дешет. Унаа урулугунун себептерин аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков изилдеп көрдү.
Ош шаарынын тургуну Жыргал Аракеев машинесин карызга берген бойдон же акчадан, же машинеден жок калганына 1.5 жыл болду. Ал баасы 5000 доллар болгон Mercedes Vito үлгүсүндөгү унаасы үчүн 2000 доллар гана акча алып, калган 3000'ин 3 айдан кийин алмак. Ал таптырбай кеткен кардарын издеп, алып борборго каттап жүрүп 40000 сомго чыгымга учураган.
Мен билген эмесмин, өттө сонун ишендирип айткан, кийин УАА келгенде телефондорун алмаштырып, өзгөртүп үйлөрүнө сени издеп барып 3-4 жолу бара болуп таппай жүрөм.
Ош шаардык милициясынын маалыматына караганда Жыргал Аракеевке окшоп унаасынын жарым акчасын кармаган бойдон алданып калган 217 факт катталган. Ош шаардык милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы Таалай Нурбаев автоунаа алдамчылыгы ишеним кат тартибинин жоюлгандыгынан улам деп эсептейт.
Эгерде ушул доверенность киргизе турган болсок, бизге бул автоунаа кимге катталган, ким минип жүрөт, акыркы жолу ким өзүнө жаздырды, ошолор аркылуу бизге оңоюраак маалымат болмок да. Азыр техпаспорттун негизинде эле жүрүшөт. Бул техпаспорт бир адамга катталып коет экен, анын артынан уже 5 адам сатып алып атат. А бизде ошол ишеним катты киргизгенде, мисалы үчүн ДТП болуп качып кетти, ар бир автоунаанын азыркы учурда ким айдап жүргөндүгү бизге толук маалымат болмок.
Деген менен адистер унаа алдамчылыгы менен ишеним каттын байланышы жок деп эсептешет. Тескерисинче милициянын ишеним катты кайтаруу демилгесин мурунку жемкананы кайра калыбына келтирүү аракети катары баалашууда.
Бул жоктурукчун айлан кетип атат. Суроо талап машинелерге жок. Эптеп сатып баягы жөн жүргөндөн көрө баягы оборотко акча кирсин, азыраак да болсун деп баягы түпкүлгөн ойлобой атпайбы? Башка маселе, булар издегиси келбейт. Мурун болсо оңой болчу да, баягы кат болсо бүт бардыгы турат. Профессионалдуулуктун жоктугу деп айтсак болот, иштегиси келбей атат. Мурункудай көнүп калганда паштарымы дагы азыр ушундай болуп атат деген шылтоо менен эски коррупциянын схеманы кайта кайтарып алалы деген аракет кетип атат,
дейт экономика адиси Эркин Абдыразаков. Машинени ишеним кат менен колдонуу тартиби 2012 жылдын август айында ошол кездеги премьер министр Өмүрбек Бабановдун демилгеси менен жоюлган. Муну менен кошо унааны жаңы кожоюнга кайра каттап, жаңы техникалык паспорт алуу баасы 6 эсе арзандаган. Учурда машинени кайра каттоо менен жаңы номур алуу баасы 2500 сомго барат. Ош шаарында 67000 автоунаа бар. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар кезегине да берсек, Сириянын экинчи ири шаары Алепподон 35000 киши качып чыкты. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык жардам боюнча мекемесинин маалыматына караганда, бул өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан улам болду. Президент Башар Асадтын аскерлерине абадан Орусиянын учактары колдоо көргөзүлдү. Теманы Улан Ишматов улантат.
Орус учактарынын аба соккулары кургактан өкмөттүк күчтөрдүн чабуулдары менен коштолууда. Рейтер агенттиги өз булактарына шилтеме берип жазгандай, маселен, өлкөнүн батыш жана түндүк батышында козгонсуна каршы чабуулдарда Сирия армиясына Ливандагы Хезбалла тобунун согушкерлери дагы колдоо көргөзүп жатат. Ал эми өлкөнүн экинчи ири шаары Алепподон айланасында 17 октябрда башталган чабуулдан бери армия бир нече кыштакты ээлей алды. Бул чабуул өз кезегинде качкындарында жаңы толкунун жаратты. А улуттар уюмунун гуманитардык иштерди координациялоо мекемеси Алепподон качкандар санын кеминде 35000 деп эсептөдү. Сириянын оппозициясына байланышы бар гуманитардык уюмдун кызматкери Давут Аларач Түркиянын Газиантепи шаарынын Аль Жазира телеканалы менен маегинде Алепподон айланасынан чыккан качкындар тууралуу мындай дейт.
Согуш жүрүп жаткан зонадагы айылдарда жашаган калктын саны болжол менен 90000 тегерегинде. Биз мигранттардын агымы боюнча акыркы маалыматтарды билбейбиз. Анткени алар коопсуз кыштактарды көздөй такай жылууда. Мигранттардын көбү Алеппонун түштүк жана батышындагы коопсуз кыштактарды көздөй багыт алышты. Чоң бөлүгү ачык асман алдында да калды.
Шейшемби күнү Алеппо провинциясынын тургуну орус чактары 20 октябрда бомба таштаган кезди тартып алды деген видео тасма интернеттеги социалдык сайттарда тарады. Видеодо бомба ташталган жерлерден асманга чаңгырлаш кара түтүн уюлгуп чыгып жатат. Сириядагы согушка ал башталгандан бери байкоо салган уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына караганда 19 октябрда Латакия провинциясынын Джабал Акрат деген аймагында Орусиянын аба согушунан козгоончул согушкерлер жана жакын тургундарды кошкондо 45 киши мерт болгон. Орусия Сирияда аба согуштарын баштагандан бери эле батыш өлкөлөрүнүн расмийлери ал ислам мамлекет тобуна караганда Асадтын режимине каршы күрөшкөн оппозиция согушкерлерине көбүрөөк зыян келтирип жаткандыгын айтып келишет. Британ тышкы иштер министри Филип Хэммонд кече Лондондон буларга токтолду.
Сирия режимдин жарандарга кол салуусунан жана өлкөнүн чоң бөлүгүн ислам мамлекети тобунун катаал оккупациясынан улам гуманитардык кризисти баштан кечирүүдө. Орусиянын интервенциясы ислам мамлекети тобуна каршы күрөш деген жүйө менен жасалды. Бирок чынында басым оппозициянын турумдарына жасалууда. Бул көрүнүш кырдаалды татаалдаштырып оппозициянын чоң бөлүгү ислам мамлекети тобунун колуна түшүп калуу тобокелчилигин жаратууда.
Орусия болсо өз тарабынан Башар Асадтын режимине аскерий жардамын жашырбаганы менен батыштын Сирия оппозициясын алсыратып жатат деген ырастоосун четке кагууда.
Биз саясий диалог, саясий жараян, саясий реформага шарт жагдай жаратыш үчүн Сирияны ислам мамлекети тобунан жана башка террордук уюмдардан бошотуубуз керек. Сирия кризисинде аскерий чечим жок, муну баары жакшы түшүнөт.
Деп айтты Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко кече Женевада. Сирияда 4 жылдан өткөн куралдуу жаңжалда 250 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды, 4 000 000 адам качкын болуп кетти, 7 000 000 өлкө ичинде жер которууга мажбур болду. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кадырланган угармандар, Азаттыктын эл аралык жаңылыктарын НТС каналынан да көрсөңүздөр болот. Кыргыз жана орус тилдериндеги видео жаңылыктарды иш күндөрү күн сайын НТС'тин кечки жаңылыктар түрмөгүнөн кийин көрсөтөбүз. А мындан сырткары ар күнү таң шоолор берүүсүнүн алкагында биздин кабарчылар топтогон маданий жаңылыктарды да көрө аласыздар. Коңшу өлкөлөрдүн коомдук саясий маданий турмушунан биз аркылуу кабар алып туруңуз. Ардактуу угармандар, азыр саат 1:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкайы мазмунун эсиңиздерге салайын. Сүлүктөдө 3 адам шахтадагы газга уланып мүрт кетти. Экөө жабыркап ооруканага түштү. Номер 50 абактан качкындар кыргыз казак чек ара аймактарында изделүүдө. Ал арада колго түшкөндөрдүн дагы бири бүгүн оорудан улам көз жумду. Латвия өлкөгө мыйзамсыз мигранттарды киргизбөө максатында Орусия менен чек арасына дубал тургузат. Токмок жана Ысык Ата милициясынын айрым кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Азербайжанда коопсуздук министрлигинин 7 кызматкери камакка алынды. Таласта түп урчакка байланыштуу кайра митинг болууда. Диний экстремисттик багыттагы видеону эфирге берген деп айыпталган Жалал Абадтык облустук телерадио компаниясынын үстүнөн сот башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Ободо түшкү Азаттык, эми кезекти жергиликтүү кабарларга берсек, Бишкек хореографиялык окуу жайындагы балдардын ата-энелери билим акысы эскертүүсүз өзгөртүлүп, окутуу жеке менчик ыкмага өткөнүнө нааразы болуп, бийликке кайрылды. Алар окуу жайдын каржылык абалын балдардын эсебинен жакшыртууну укук бузуу катары сыпатташууда. Ал эми мугалимдер бул кадамга билим берүүнүн сапатын көтөрүү максатында барышканын белгилеп, өзгөртүүлөр тууралуу убагында айтылбаганын өздөрүнүн кемчилиги катары моюнга алышууда. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайында башталгыч класстар үчүн былтыр бир жылдык акы 10 800 сом болсо, быйыл 21 000 сомго көтөрүлдү. Былтыр окуу жайдын окуучусу саналган балдар быйыл хореографиялык багытта менчик ыкмадагы жалпы билим берүү үчүн мектепке өтүп калышты. Бирок мындан ата-энелер кабарсыз. Наргиза Мамытованын кызы быйыл 2-класска барды. Ал окуу жайдагы өзгөрүүгө каршы чыккан ата-энелердин бири.
Мейли 21 000 көтөрдү деп биз аган андай эме кылган жокпуз. Ради детей баягы образование бергенге биз каршы эмеспиз да. Просто факт в том, что предупреждать этпейли родительдерге договорлорун баарындай берип коюшту 9-10 сентябрда. А көрсө уже 20 июлда бүт уже мондай образовательная школа с хореографическим уклоном кылып коюптур.
Окуу жайдагы өзгөрүүгө нааразы болгондордун дагы бири Алия Орозбаева. Ал жаңы ыкмага каршылык көрсөткөн ата-энелердин балдарына мугалимдер тарабынан басым жасалган учурлар да болуп жатканын билдирди.
Родители, конечно, возмущены, потому что мы отдавали госучреждение.
Биз балдарыбызды мамлекеттик окуу жайга бергенбиз. Жеке менчикте окуткубуз келсе, каалаган курска жазылып алмакпыз. Эмне үчүн бизге убагында маалымдашпайт? Нааразы болгон ата-энелердин балдарынын баасы төмөндөп кетти. Басым өткөрүлгөндүктөн перзенттерибиз мектепке баргысы да келбей калды.
Сөз болгон хореографиялык окуу жай баш калаадагы Лагвиненко көчөсүндө жайгашкан. Директор орун басары Жылдыз Шаршеналиева 4-чү класска чейинки гана билим берүү формасы менчик ыкмага өткөнүн айтты. Окуучулар 5-чү класста окуш үчүн сынак тапшырып, эгер андан өтсө, мамлекеттик билим берүү ыкмасында окуусун уланта беришет.
Аларды эч ким эшикке чыгарып койбойт. Силер частный мектеп болдуңар деп аларды эч ким эметип салбайт, алар жоюп салбайт. Атаныш эле гана өзгөрбөсө, алар биздин эле окуу жайда окуп атат. Ошондой эле мугалимдер, эч ким өзгөргөн жок.
Ыкма өзгөртүлгөнү тууралуу ата-энелерге эмне үчүн убагында маалымдалган эмес деген сурообузга окуу жай жетекчилиги убакыт чукул болуп, кабарлоого жетишпей калганын билдиришти. Документте жекеменчик ыкмасындагы мектеп Айнагүл Түлөйбековага таандык экени жазылган, бирок ал киши менен жолугушуп, сүйлөшүүгө мүмкүн болбоду. Хореографиялык окуу жайдын директору Эрик Латыпов жагдайды мынтип түшүндүрдү.
Есть очень много желающих, которые хотят обучаться хореографическому искусству.
Хореографияда окууну каалагандар өтө көп. Алар заманбап имараттарда билим алышы керек. Окуу акысынын көтөрүүнүн себеби ошондо. Мугалимдер өзү жарбаган эле тыйын алышат. Келишимдин акчасын жогорулатуу үчүн окутуу ыкмасын өзгөртүү зарыл. Биз баарын мыйзамдуу жасадык.
Латыпов бизди ээрчитип алып, быйыл заманбап ыкмада оңдоп түзөлгөн окуу жай менен тааныштырды. Сапатты дагы да көтөрүү үчүн алар киргизген жаңы ыкма жардам берерин кошумчалады. Бирок ата-энелер муну көз боемочулук катары баалоодо. Алар абалды териштирүүнү суранып, Билим берүү министрлигине, жогорку кеңешке жана укук коргоочуларга кайрылышты. Арызга 30 ашуун атеэне кол койгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки мандат бөлүштүрүү процесси айрым партиялар жана талапкерлердин баш оорусуна айланды. Депутат болуу кызыкчылыгы бир партияны жаатташкан тарапка бөлүп, сот талаасына жетилеп жөнөдү. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы соттук териштирүүлөр бүткөн соң гана мандаттарды бере турган болууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында мандат бөлүштүрүү процессинин мыйзамдык жана моралдык жагын талкуулайбыз. Берүүгө борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов жана Республика Тажиртык партиясынын мүчөсү Данияр Тирбишалиев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн коомдук телеканалдан кечки саат 6:30 көрүңүздөр.
Кадырман угармандар, Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул чыгарылышын сиздер Азаттык KG сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан да көрө аласыздар. Эми биз маданий түрмөкө кезекти беребиз. Бишкекте театралдык эл аралык арт ордо фестивали уланууда. Бүгүн Токтоболот Абдымоунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Мухтар Аоозов атындагы Казак академиялык драма театрынын Каш кагым аттуу спектакли коюлду. Адистер аталган спектакль азыркы замандын көрүүчүлөрүнө ылайыкташканын айтып жатышат. Теманы фестивалдын жүрүшүнө көз салып жаткан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Спектакль жындыканадагы окуяларды чагылдыруудан башталды. Мында жан дүйнө дартына чалдыккан ар кандай адамдар жатат. Бирок акырындап окуянын өөрчүшү менен ошол адамдар сырттагы арам дүйнөнүн, социалдык теңсиздиктин, чирик дүйнөгө болгон ачкөздүктүн, мансапкорлуктун, кошоматчылыктын курмандыгы экени чечмеленип берилет.
Мен менди детдомда өстүм. Сонда менин өмүр сүрүүгө
жындыканада дарыланып жаткандардын бири Жазира колунда бар кадырлуу инсандын жалгыз кызы. Каплеттен аны балдар үйүндө тарбияланган бир томолой жетим бала сүйүп калган болот. Аны ата энеси билип, өзгөчө атасы караманча каршы чыгат. Ушундай учурда жигит кокусунан эле өз өмүрүнө кол салды делип каза болот. Кыз мындан улам жинди болуп калат. Атасы жазирага чоң акча чачып дарылап алам деп ойлойт. Азыркы муундун турмушу чагылдырылган спектакльди көрүп чыккан жаштардын бири Болсунбек Расулбеков сахнадан кандай таасир алганын мындайча бөлүштү.
Ден соолукту акча сатып алганга болбойт да. Анын тиги Врач Байкус кызга жардам берип отуруп, соо биш кылып, өзү дагы эме болуп калды, инвалид болуп калды да. Азыркы заманда акча чизет-чизет дей берет, азыркы заманда акча деле чечпейт.
Каблеттен жиндиканада дарыланып жаткан кыз менен дарыгердин ортосунда сүйүү оту тутанат. Бирок дарыгер да балдар үйүндө тарбияланган томолой жетим эле. Бул ортодо атасы кызын байлык бийлиги үчүн адамзатка тиешелүү бардык баалуулуктарын алмашып үйгөн чөйрөдөгүлөрдүн бирине турмушка узатканга кам көрүп жаткан. Окуянын жүрүшүндө той бузулуп, жазира сырттагы пластиктарга туруштук бере албай жиндеп кеткен дарыгердин колунан каза табат. Ар тордо театр фестивалинин Калыстар тобунун мүчөсү, режиссер, театр таануучу Жаныш Кулманбетовдун айтымында, бул спектакль менен казак театры бүгүнкү турмуштук драматизмге, коомдун психологиялык абалына токтолуп, материалдык байлыкты, бийликти алдыңкы планга чыгарган чөйрөнү аёосуз сындаган.
Биринчиден, бул бүгүнкү күндүн биздин баарыбыздын көкүрөгүбүздө, баарыбыздын сезимибизде, биздин жүрөгүбүздө турган проблеманы, ошо биз көрүп аткан чөйрөнү, биз көрүп аткан коомдун маселесин козгогон.
Кулманбетовдун пикиринде мында пайдаланылган көркөм каражаттар, ыкмалар режиссердин жетилген режиссер экенин көрсөтүп турат. Режиссер Нурлан Абдыкалыков болсо, аталган драма курч окуялуу тасмалардын таасиринен улам жаралган деген пикирде экен.
Я знаю, что в Казахстане много новых драматургов.
Мен Казакстанда көптөгөн жаңы стилдеги драматургтар бар экенин билем. Менимче ал жакта пьеса жазгандарга жакшы төлөйт окшойт. Ошол эле учурда ортоңку деңгээлдеги жазуучулары, драматургтары да толтура.
Маданий теманы улай эле кезекти маекке берсек, кечээ 20-октябрда Кытайдын Бейжин шаарында Синьцзянь аймагындагы уйгур элинин улуттук дастандарын сактап калууга арналган алгачкы илимий конференция жыйылталды. Ага Кыргызстандан катышкан тарыхчы, журналист Тынчтыкбек Чоротегинди кепке тарттык. Айтсаңыз, илимий конференцияга кайсы өлкөлөрдүн өкүлдөрү келип катышты жана кандай маселелер талкууланды?
Элдик музыка, адабият, тилчилик боюнча атайын уюмдар, андан тышкары жериндеги коомдук илимдер академиясынын кечээ институттары уюштурган экен. Кытайдын ар бир аймактарынан тышкары Германиядан, Жапониядан, Кореядан, Түркиядан, Кыргызстандан окумуштуулар келип катышты. 28'de ilmiy bayanlama yasandı. Al ilmiy bayanlamalarda yalangana usul Uygurların dastancılığı yönünde de çalıştırma üretimde başka ellerin de dastanları yönünde söz oldu. Barandu Manastan uçuları oldu. Aların arasında Birmanya'dan gelen Profesör Karl Reichel. Bu Kıtay'dağı bilgi Manastan uçu Fang Jin ayım. Анан бул Бейжинде иштеген кыргыз профессору Адыл Жуматурду ошондой эле башка дагы дастан таануучулар катышты. Кыргызстандан келген, Түркиядан келген окумуштуулар алар дагы уйгур дастанчылыгы жөнүндө айтып беришти. Бул жерде эң башкы нерсе конференцияга катышкандардын баардыгы буга чейин Манас тааны боюнча абдан көп илимий жыйындар болгондугун, Манас таанын иликтөө боюнча Манас таанын жаатындагы иликтөө боюнча үйлүктөр, саамалыктар аларга жакшы таасир эткендигин айтышты. Манас таанын жаатында буга чейин Кытайда абдан көп илимий жыйындар болсо, эл аралык жана башка деңгээлде. Бул уйгур дастандары жөнүндө алгачкы жолу ушундай симпозиум өтүп атат да.
Тажрыйба алмашууга да мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Кыргызстан башка улуттун өкүлдөрүнөн же болбосо ушул улуттук маданий мурастарды сактап алууда кандай сабак алса болот?
Дастандарды жазуу, чогултуу, аларды санариптик деңгээлде каттоо жана архивде сактоо сыяктуу комплекстүү иш чаралар жүргүзүлмөкчү. Андан тышкары алар ушул Манас дастанын сактоо боюнча тажрыйбаны эске алышып, андан кийин дагы уйгур дастандарын сакташ үчүн алар жаш уюмдарга да атайын дастан айтуу өнөрүн үйрөтө башташыптыр. Маселен, Кытайдагы кыргыздар манасчыларына ал элек жеринде жашайбы, шаар жеринде жашайбы, баардыгына атайын акча айлык төлөнүп берилет. Эми уйгур дастандарын өнүктүрүш үчүн дагы алардын айрым жарандарына ушундай маяна берүү маселеси да козголуп жатыптыр. жаштарына жанагындай конкурстар аркылуу, сынактар аркылуу атайын курстарды өтүрүп аттык. Демек бул уйгур жаштары мындан ары жоол кетпей тургандай деңгээлде сакталышы мүмкүн десек болот. Анан мен суроо бергим келет. Казакстандагы уйгур жаштары сакталып калыптырбы деп айтсам, Осмон Исмаилов деген Синжаңдык окуучу жок. Казакстандагы уйгурлар өзүнүн дастандарын айтпай калган, бирок алар YouTube жаатында жакшы эмгектер жарыялап атышат да, өздөрүнүн айткан иши жок болуп калды деп жооп да. Демек буларча кыргыздын баатырдык дастандары, башка дастандарын айтканга караганда уйгурларда дастанчылык чынында дагы өчүп бара жаткан акыбал экен да. Ошону сактап калуу маселесин козголуп атат.
Кадырман угармандар, 20 октябрда Кытайдын Бейжин шаарында Синьцзян аймагындагы уйгур элинин улуттук дастандарын сактап алууга арналган илимий конференция жыйынтыкталды. Ага Кыргызстандан катышкан тарыхчы журналист Тынчтыкбек Чоротегин Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ал эми режиссердик пультта кесиптешим Максатбек Акматжанов болду. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө тааныша аласыздар. Аман болуңуздар угармандар.